Virðulegi forseti. Góðu landsmenn. Beint lýðræði og sjálfsákvörðunarréttur. Gagnrýnin hugsun og upplýst stefna. Borgararéttindi. Friðhelgi einkalífs. Gagnsæi og ábyrgð. Upplýsinga og tjáningafrelsi. Þetta er grunnstefna Pírata í hnotskurn. Leið okkar að betra samfélagi til framtíðar. Þar sem fólk er sett í forgang og þeir valdaminni eru verndaðir gegn misbeitingu hinna valdameiri. Á undanförnum árum hefur margt gerst sem varðar stefnu Pírata. Loforð var svikið þjóðaratkvæðagreiðslu aðildarviðræður við ESB. Niðurstaða þjóðaratkvæðagreiðslu nýja stjórnarskrá var grafin í nefnd. Ráðherrar leyndu almenningi upplýsingum og lugu að þjóð og þingi. Heilbrigðiskerfi og menntakerfi sveltur þrátt fyrir að almenningur vilji forgangsraða þar umfram aðra þjónustu hins opinbera. Á þessu kjörtímabili eru Píratar utan ríkisstjórnar og munu sinna því hlutverki af sanngirni og ákveðni. Afstaða Pírata óháð málum er óháð því hverjir talsmenn þeirra eru. Píratar eru málefnalegir og vinna samkvæmt því. Í stefnu yfirlýsingu og þingmálaskrá ríkisstjórnarinnar er að finna nokkur mál sem Píratar gætu stutt séu þau vel útfærð. Við þorum hins vegar að gagnrýna eins harðalega og þarf til þess að vernda hag þeirra sem við vinnum fyrir, að vernda hag fólksins í landinu. Sem dæmum slíka gagnrýni má nefna að í stefnuræðu forsætisráðherra er fullyrt að fjárlög ársins 2017 hafa verið samþykkt í góðri sátt á Alþingi. Það er í besta falli hughrif forsætisráðherra. Píratar upplifðu enga slíka sátt. Píratar þurftu að berjast fyrir því að það er ekki niðurskurður í heilbrigðiskerfinu. Píratar þurftu að berjast. Fjárlögum var bjargað með samningi aukin fjárlög til heilbrigðiskerfisins, menntakerfisins, samgöngumála og löggæslu. Það var engin sátt. Það var samningur þar sem engin var sérstaklega ánægður með niðurstöðuna. Píratar frábiðja sér svona eftir á söguskýringar og krefjast heiðarlegri vinnubræða. Góðu landsmenn, framtíðarsýn Pírata réttlátt og sanngjarnt samfélag byrjar hér. Stefna Pírata er skýr. Í síðustu kosningum lögðum við áherslu á að endurreisa heilbrigðiskerfið, endurvekja traust og tækla spillingu, tryggja réttláta dreifingu auðis af sameiginlegum auðæfum og auðlindum, auka aðkomu fólks að ákvarðanatöku og að uppfæra samfélagssáttmálan okkar. Píratar eru með lausnir í heilbrigðismálum, umhverfismálum, húsnæðismálum, menntamálum, málefnum aldraðra, málefnum öryrkja og auðlindamálum. Lausnir sem henda fólki. Lausnir sem við búum til saman og tökum ábyrgð á saman. Píratar vilja að eignarhald fyrirtækja sé gagnsætt og aðgengilegt af því að hagsmunatengsl og skattaundanskot eru vandamál. Píratar vilja sanngjarnt kosningakerfi. Lýðræðið er bara jafn gott og kosningakerfi leyfir. Við hefjum þetta kjörtímabil með ríkisstjórn sem skortir lýðræðislegt umboð. Ríkisstjórnarflokkarnir eru samtals með minni hluta atkvæða á bakið sig, færri atkvæði en stjórnarandstöðuflokkarnir til samans. Stjórnarandstaðan er með stuðning fleiri kjósenda en ríkisstjórnin. Samt er ríkisstjórnin með meira hluta þingsæta. Ríkisstjórnin er með lagalegt umboð, ekki lýðræðislegt. Skortur á lýðræðislegu umboði er ekki eina vandamál þeirra ríkisstjórna sem nú er að taka við. Nýlega komst fólk að því að forsætisráðherra Bjarni Benediktsson hélt skýrslu með upplýsingum sem vörðuðu almannahag leyndri fyrir kjósendum. Ekki nóg með það, heldur var ráðherra, upplýsa því að reyna að ljúga það hvenær skýrslan var tilbúin. Píratar vilja lögfesta sannleiksskyldu ráðherra af því að það er glæpsamlegt ef ráðherra lýgur að þingi eða þjóð. Nú upplýsti hæstvirtur heilbrigðisráðherra að siðareglur nýra ráðherra hefur verið samþykktar á nýlunni fundi. Þessar siðareglur eru mjög góðar og þær innihalda grein þar sem að meðal annars er sagt að ráðherra leyni ekki upplýsingum og hafi frumkvæði að birtingu þeirra. Hræstni forsætisráðherra Bjarna Benediktssonar er algjör í þessu máli. Góðu landsmenn, Nú reynir á nýtt alþingi og val hvaða vinnubrögð eiga ráða ferðinni. Verða það lýðræðisleg vinnubrögð með gagnsæi og ábyrgð að leiðarljósi eða áframhaldandi misbeiting valds, Panama og spilling.
Þá tekur til máls Hanna Katrín Friðriksson og talar á hálfu.